Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, hodiau mercredon la dudecocan de aprilo 2010. Du grandai pastroi della decnaua iarcento, Sancta Leonardo Murialdo, cai Sancta Josefo Benedicto Cottolengo, estis la roluloi della pastista instruo de Papo Benedicto la Dexesa, dum la cimatena general audienzo en Palazzo Sancta Petro. Ili estis du viroi della providenzo, iechiu ili credis, al quiu ili servis, cae quion ili attestis. Ambau nascigis en la nord Italia regiono Piemonto, cae ambau agadis, per siai bonfarai iniziatoi, favore alla plei malriciai, en urbo Torino della decnaua iarcento, la urbo de Sancta Johano Bosco. Alla fideluloi Benedicto la Dexesa ne cascis sian admiron por citiui du sanctuloi. Unue la papo presentis la biografion de Leonardo Murialdo, mortinta precise antau cent dec iaroi, la tridecan de marto de la iaro 1900, cae sancta proclamita de Paolo la Sesa la trian de maio de antau quardec iaroi. Li nascigis en Torino, li estis oca filo de simpla familio. Li ricevis bonegan cristanan educon, quiun sequis spirita criso, cae de nove reveno alla lumo, kiel li mem nomis gin. Li pastrigias conas sanctan Johannon Boscon, quiun mumas lin estro de pregeia iniziato. Per gi li atingis profundan socialan educan cae apostolan sentiveblezzo. Placias al mi substrechi, diris la papo, che la kerno della spiritualezzo de Murialdo estis la convinco pri la misericorda amo de Dio, chiu estas patro, ciam bona, pazienza, cae malavara, chiu malcascias la grandiosezzon cae sen mesuron de sia misericordo per la pardono. Leonardo ciam estis viro cae pastro danchema al Dio. Li ciam memorigis al si mem cae alla cun fratoi la respondezzon havi vivon coherezzan cun la ricevita sacramento. Amo de Dio cae amo al Dio. Ien la forto de lia irado al sanctezzo, la legio de lia pastrezzo, la plei profunda signifo de lia apostolado ce iunai malriciuloi cae fonto de lia pregiado. Sancta Leonardo Murialdo estas rememorigata pro la starigo della Congregazio de Sancta Josefo en 1873 dedicita al assistado de forlasitai infanoi. La samon faris Sancta Josefo Benedicto Cottolengo, quiu starigis sian etan domon malfermitan al ciu sociala cae spirita besono. Li ciam pretis sequi cae servi la dian providenzon, tiel che el prisi li diris, mi estas la man laboristo della dia providenzo. Memorigante che giuste venontan dimancion dum sia pastista visito al urbo Torino, li povos rinconti quelcain gastoin della eta domo de Sancta Cottolengo, Benedicto la Dexesa racontis la eventon quiu decide convincis Cottolengo farigi apostolo della malriciuloi. La duan de septembro 1827 atingas Torinon el Milano charo. En gi estas franca familio, viro cun quin gefiloi, cae lia graveda ezzino, quiu havas altan febron. La san stato de la virino tiom acigias, che oni decidas voci pastron, cae Sancta Cottolengo assistos la lasta in momento in de tiu patrino. La evento tiom marcis profunde, che li ec criis fronte all'Eucaristio. Mia Dio, chial vi volis che mi estu attestanto pri tio? El tio fontis la intuizio, chiun pli poste, convincos lin starigi spezzon de villaggio, in chiun accepti la miseruloin, por doni al ili domon cae familion. Voluntuloi cae voluntulinoi, viroi cae virinoi, religiuloi cae laicoi, aldonis la papo, unuigis por alfronti cae superi, cune, la malfacilagio in ciui aperis. Ciu, en tiu eta domo della dia providenzo, havis precisan taskon, labori, pregi, servi, educi, administri. finante la biografio in decitiui du exterordinarei pastroi, la papo rediris che ambau cerpis ciam la profundan radicon, la ne elcerteblan fonton de sia agado, el sia rilato cun Dio, cerpante el lia amo, cae conservante citiun profundan convincon en la coro, ne eblas plenumi caritaton sen vivi en Cristo cae en la Ecclesio, che ilia propeto cae ilia exemplo daure lumigu la fascistan agadon de multai pastroi, ciui malsparas sin malavare favore al Dio cae por la sciafaro al ili confidita. Inter la multa nombra i saluto i fine della generale audienzo, Benedicto la Dexesa adresis apartan saluton alla delegazioi della Norvegia Luterana Ecclesio cae della Anglicana Ecclesio, cae al gruppo de Hebreai Respondezuloi de Institutio Pave the Way Foundation, ciui visitas Vaticanon. Tei nun aliai informui, ciel la papo mem memorigis cimatene dum la generala audienzo venont dimanche li estos en urbo Torino, ocase della elmontro della morto tuco. Ec della comenzo della elmontro, la pasintan decan de aprilo, ciutage atingas urbon Torinon, decoi da miloi da pilgrimuloi e la tuta mondo. Vatican Urbo, rispondente alle demandoi de quelcai giornalisto, il direttore della Vaticana Gazzettara Salono, pastro Federico Lombardi, donis quelcai in clarigo in aprila rincontigio al chiu estis invititai, venontan vendredon, la quin episcopoi, chiui devas realigi la apostolan visiton alla congregazio della Legianoi de Cristo. Tenas pri cun sido, diris pastro Lombardi, en chiu la quin episcopoi faros unuan presenton pri siai rapportoi cae proponui. Secve el tiu consido on ne devas attendi aparta in decidoin pri la congregazio della Legianoi de Cristo. Tiu in decidoin al prenos la papo post attenta studo cae medito pri la risultoi della apostola visito. Romo doni al migrantoi la esperon che ili povu vidi la agnoscon de siai raitoi, cae havi vivon dignan en ciui aspectoi. Ien la messaggio della papo alla partoprenantoi en la oca Europa Congresso pri migradoi, ciu inaugurigis hiero postagmese en Malaga, Hispanio, cae ciun arrangias la consilio della episcoparei conferenzoi de Europo. Sento estas la partoprenantoi, temas pri episcopoi, pri baptistai agantoi, pri roluloi della civila cae politica mondo. La temo della congresso, la Europo della movigiantai personoi, superi latimoin, desegni perspectivoin, estas la proiecto al ciu celas la arangio. Monsignor Antonio Maria Vegliò, presidente della Papa Consilio por baptista agadoce migrantoi cae nomadoi, al portis la cura gigon de Benedicto la Dexesa, che oni daure clopodu, doni taugan pastistan atenton al ciui ciui suferas la post secvoin de la forlaso de sia patruio. Monsignoro Vegliò ancau pledis, porque ne existu en fermitai continentoi. Romo miloi da islamai extremistoi attacis cristanan educan centron en provinzo West Java en Indonesio. La bilanzo della attacoi, ciu ocasis hierau, estas 3 detruitai automobiloi cae plurai damagitai au bruligitai domoi. Tio, cio sencatenigis la coleron della fundamentalistoi, estis la sen basai vocioi lau ciui la cristana comunumo proiectis la construon de cultei interne della Cristana Educa Centro. Carega e gefrato in mia programma estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.